Розділ четвертий. Перше. Ел дозволив мені провести себе до спальні і навіть буркнув «Дякую, друже», коли я опустився на коліна, щоб розшнурувати і стягнути з нього черевики. Він відмахнувся тільки, коли я запропонував йому допомогти сходити до туалету. Намагання покращити світ є гідним схвалення, але не менша за здатність самотужки залізти на унітаз. Лише за умови твоєї впевненості в тому, що ти це зможеш зробити. Я певен, що зможу сьогодні, а про завтра я турбуватимуся завтра. Рушай додому, Джейку. Почни читати зошит, там чимало. Переспиш нічку, щось та й намудрується. Прийдеш до мене вранці і розкажеш, що ти вирішив. Я все ще буду тут. Імовірність 95%? Щонайменше 97%. Загалом, я почуваюся доволі жваво. Сам не був упевненим, що з тобою дістануся аж так далеко. Просто розповісти і побачити, що ти повірив, це вже само по собі тягар з душі. Сам я не був певен, що насправді повірив, навіть після власної пригоди всередині того дня, але нічого про це не сказав. Побажав йому доброї ночі, нагадав, щоб уважно рахував пігулки, йо-йо, і пішов. На дворі я ще постояв з хвилинку, дивлячись на гнома з прапором із самотньою зіркою, перш ніж вирушити хідником до своєї машини. «Не заводься з Техасом», – подумалося мені. Хоча, можливо, якраз цього я прагну. А судячи з тих перепон, що мав Ел, змінюючи минуле, ті зірвані шини, той зламаний двигун, той провалений міст, я мав передчуття, що якщо наважуся, Техас заведеться зі мною. Друге. Після всього, що відбулося, я не сподівався, що зможу заснути раніше другої чи третьої години ночі. Вельми схоже було, що я не зможу заснути взагалі. Проте подеколи організм керується власними потребами. На той час, коли я, діставшись додому, зробив собі слабенький напій, можливість знову тримати в хаті алкоголь була одним з кількох дрібних плюсів у моєму поверненні до статусу одинака. В мене вже злипалися очі. На час, коли я допив свій скотч і прочитав десь з 10 сторінок Елової хроніки Освальда, я їх уже ледь утримував розплющеними. Я сполоснув склянку в мийці, рушив до спальні, залишаючи по ходу за собою сліди зі скинутого одягу. Кристі б мені завдала жару за таке. І впав у двоспальне ліжко, де тепер спав сам один. Спливла думка вимкнути приліжкову лампу, але рука моя поважчала, важчала і важчала, і перевірка школярських есеїв у незвично тихій учительській здавалося чимось таким, що відбувалося давно-давно. Не те, щоб це здивувало. Кожен знає, що час, попри його невблаганність, є навдивовижу піддатливим. Я скалічив ту дівчину, знову всадив її в інвалідний візок. Коли ти сьогодні в коморі зійшов тими сходами, ти навіть гадки не мав, хто така Каролін Пулен. Отже, не будь ідіотом. Крім того, можливо, десь вона все ще ходить своїми ногами. Можливо, проходження крізь ту нору створює альтернативні реальності або часові потоки, або ще щось. Чорти його знають, що саме. Каролін Пулен, сидячи у візку, отримує свій атестат. Давно, ще в тому році, коли пісня «Тримайся, слупі» гурту Маккой звінчала попсовий хіт-парад. Каролін Пулен ходить по своєму лілейному саду в 1979 році, коли попсовий парад очолюють Village People з хітом YMCA, раз у раз припадаючи на одне коліно, щоби вирвати якийсь бур'янець, а тоді підхопитися на рівні та йти далі. Каролін Пулен серед лісу з татом, невдовзі їй випаде стати калікою. Каролін Пулен серед лісу з татом, невдовзі їй випаде своїми ногами входити у період дорослішення в маленькому містечку. Де ж вона перебувала, в якому часовому потоці, загадувався я, коли новинні випуски радіо і телебачення повідомили про те, що 35-го президента Сполучених Штатів Америки застрелено в Далласі. Джон Кеннеді може залишитися живим, ти можеш врятувати його, Джейку. А чи справді покращаться від цього справи? Ніяких не існувало цьому гарантій. Я почувався, як людина, що намагається прорватися крізь нейлонову панчоху. Я заплющив очі і побачив аркуші, що зриваються з календаря, як то любили показувати біг часу в старих кінофільмах. Я побачив, як вони випурхують з вікна моєї спальні, мов птахи. І ще одне видіння промайнуло, перш ніж я відключився. Тупуватий старшокласник зі ще тупішим намаганням виростити собі чахлу борідку, пирскаючи мурмотить. Кульгає Гаррі Шкряк по ойвей-ню. І Гаррі зупиняє мене, коли я хочу зробити тому хлопцеві зауваження. Не варто перейматися, я до цього звик. А вже тоді я відключився, нокаутований. Третє. Я прокинувся серед світанкового цвірінькання пташок, протираючи собі очі, упевнений, що плакав перед пробудженням. Мені щось снилося, і хоча пригадати, що саме я не міг, той сон, напевне, був вельми сумним, бо я ніколи не належав до тих, кого звуть плаксіями. Щоки сухі, ніяких сліз. Я повернув голову, не відриваючи її від подушки, аби лиш поглянути на годинник і побачив, що зараз не вистачає ще 2 хвилин до 6 ранку. Судячи з яскравості світла, попереду на мене чекав чудовий червневий ранок та ще й без шкільних уроків. Перший день літніх канікул зазвичай викликає у вчителів таке ж відчуття щастя, як і в їхніх учнів, але я почувався сумним. Сумним, і не лише тому, що мусив вирішити важке питання. На півдорозі до душу 3 слова зринули в моєму мозку. Кавабанга, Баффало, Боб. Я застиг, дивлячись на власне голе з широко розплющеними очима відображення в дзеркалі над комодом. Тепер я пригадав, що мені було наснилося, а вже ж не дивно, що я прокинувся сумним. Мені снилося, що я сиджу в учительській, читаю твори дорослого класу з англійської, а тим часом далі по коридору в спортзалі черговий баскетбольний матч котиться до чергового фінального свистка. Моя дружина щойно повернулася з реабілітації. Я сподіваюся, що прийшовши додому, застану її там, а не буду змушений витратити годину на телефонні дзвінки, перш ніж з'ясую місце перебування Кристі і виводжу її з якихось із місцевих поїлок. У вісні я поклав твір Гаррі Данінга наверх стосу і почав читати. Тоді був не день, а було під ніч. Та ніч, що змінила моє життя, була ніччю, коли мій батько замордував мою матір і 2 моїх братів. Це захопило всю мою увагу, і то миттю. Ну, таке б захопило будь-кого, хіба ні? Але очі мені почало щипати, коли я дійшов до частини, де йшлося про те, що на ньому тоді було вдягнуто. Вбрання також має велике значення. Коли діти виходять з дому в той особливий осінній вечір з порожніми торбами, котрі вони сподіваються наповнити солодкою здобиччю, в їхніх костюмах завжди відбиваються якісь актуальні захоплення. 5 років тому ледь не кожен другий хлопчик поставав перед моїми дверима в окулярах Гаррі Поттера з намальованим на лобі слідом від удару блискавки. Сам я багато літ і зим тому вирушив у дебютний вояж у ролі прохача цукерок з брязкотом. На моє настирливе прохання мати йшла тротуаром за 10 футів позаду мене, наряджений зоряним бійцем з фільму «Імперія завдає удару у відповідь». Тож хіба дивно, що Гаррі Данінг мав на собі індіанський костюм? «Кавабанга, Баффало, Боб!» – привітався я з власним відображенням у дзеркалі і раптом кинувся бігом до свого кабінету. «Я не зберігаю всі шкільні роботи. Жоден учитель не зберігає, в них можна потонути». Проте я виробив звичку робити ксерокопії найкращих текстів. Вони слугують чудовими навчальними прикладами. Я б ніколи не використав твору Гаррі перед класом. Текст, як на таке, надто приватний. Але я пам'ятав, що все одно зробив з нього копію, тому що в мені самому він викликав таку потужну емоційну реакцію. Я висунув нижню шухляду і почав ритися пальцями в пацючому гнізді з течок і окремих аркушів. Через 15 пітних хвилин я знайшов його твір, сів за стіл і почав читати. 4. Тоді був не день, а було під ніч. Та ніч, що змінила моє життя, була ніччю, коли мій батько замордував мою матір і 2 моїх братів, а мене дуже поранив. Він поранив мою сестру теж і то так сильно, що вона запала у кому. За 3 роки вона померла, а так і не прокинулась. Її ім'я було Елен, і я дуже її любив. Вона любила збирати квіти і ставити їх у вази. що трапилося, було як у фільмі жахів. Я ніколи не ходжу дивитися фільми жахів, бо в ніч на Геловін 58-го року я один такий пережив. Мій брат Трой був надто дорослий, щоб кричати каверзи або ласощі 15. Він дивився телевізор з моєю матір'ю і сказав, що допоможе нам їсти наші цукерки, коли ми повернемося додому, а Елен, вона сказала, ба ні, наряжайся і сам ходи збирай. І всі сміялися, бо ми всі любили Елен, їй було тільки 7, але вона була справжня Люсі Бол. Вона могла будь-кого розсмішити, навіть мого батька, якщо він був тверезий, тобто коли п'яний, він був скажений. Вона нарядилася принцесою літо-осінь-зима-весна, я шукав, і це саме так і пишеться. А я нарядився як Баффало Боб, вони обоє з передачі «Гавді Дуді», котру ми любимо дивитися. Скажіть, но, дітки, котра година? І «А що нам скаже арахісова галерея?» І «Кавабанга Баффало Боб». Ми з Елен любимо цю передачу. Вона любить принцесу, а я люблю Баффало Боба, і ми обоє любимо Гавді. Ми хотіли, щоб наш брат Тугга, його звуть Артур, але всі звуть його Тугга, я не пам'ятаю чому, нарядився як мер Фінеос Тебластер. Але він не захотів, він сказав, що Гавді Дуді – це маляча передача, а він піде як Франкенстайн, хоча Елен сказала, що та маска лячна. А ще Тугга, він дав мені просратися, бо я брав своє ружо, а він сказав, що у Баффало Боба нема ніякої зброї в передачі по телевізору. І моя мати, вона сказала, бери, якщо хочеш, Гаррі, це ж не справжнє ружо, і навіть фіткивними кульками не стріляє, тож Баффало Боб не образиться. То було останнє, що вона мені сказала, і я радий, що то були добрі слова, бо вона була і строга. Отож, ми готові були вирушати, а я сказав, зачекайте секунду, мені треба збігати у туалетну, бо я так хвилююсь. Вони всі засміялись з мене, навіть мама і Трой на дивані, але що я побіг пісяти, то врятувало мені життя, бо тоді якраз зайшов мій тато з молотком. Мій тато, він був поганий, коли п'яний, і бив мою маму часто густо. Один раз, коли Трой пробував його зупинити уговорами, щоб він того не робив, він зламав Трою руку. Того разу він майже попав у тюрму, мій тато, тобто. Значить, моя мама з татом жила окремо в той час, про який я пишу. І вона думала з ним розлучитися, але то було не так легко тоді у 1958-му, як це зараз. Значить, він вийшов у двері, а я був у туалеті, пісяв і почув, як моя мати каже, «Забирайся звідси з отим, що приніс, тебе тут не чекали». А далі вона починає кричати, потім після цього вони всі уже кричали. Там було й далі. Ще 3 жахливих сторінки. Але то не я мусив їх прочитати. 5. Не було ще й половини на 7, як я знайшов Ела в телефонному довіднику і без вагань набрав його номер. А вже ж я його не розбудив. Він відповів уже на перший гудок голосом більше схожим на собаче гавкання, аніж на людську мову. «Гов, друже, чи ти не зарання пташка?» Я хочу показати тобі дещо. Один учнівський твір. Ти навіть знаєш того, хто написав. Мусиш, його фото висить в тебе на стіні знаменитостей. Він покашляв і тільки потім заговорив. В мене багато фотографій на стіні знаменитостей, друже. Гадаю, там мусить бути навіть одна з Френко Манічетті, десь того часу, коли відбувся перший Моксіфест. Підкажи мені, про кого йдеться. Я тобі краще покажу. Можна мені приїхати? Якщо тобі не завадить, що я буду в халаті, під'їжджай. Але я мушу спитати в тебе прямо зараз, коли ти з цим вже переспав. Ти щось вирішив? Гадаю, спершу я мушу сходити туди ще раз. Я повісив слухавку раніше, аніж він устиг поставити мені ще якісь запитання. 6. У вранішньому світлі, яке лилося крізь вікно його вітальні, він мав вигляд гірший, ніж будь-коли. Білий махровий халат висів на ньому опалим парашутом. Уникнення хіміотерапії дозволило йому вберегтися від облисіння, але волосся в нього порічало, стало по-дитячому тонким. Очі його, здавалося, ще глибше позападали в очницях. Він прочитав твір Гаррі Данінга двічі, потім вже було відклав його, але взяв і прочитав знову. Нарешті він подвів очі на мене і промовив. Ох, ти ж Ісус із Христа гнаний Христе. Коли я це перший раз читав, я плакав. Я тебе розумію. Ота частина, де про духовушку Дейзі, вона мене серйозно зачепила. Тоді у 50-х реклама пневматичних рушниць цієї фірми була на останній сторінці обкладинки ледь не кожної книжки коміксів, які тільки з біса траплялись на ядках. Кожна дитина в моєму кварталі, принаймні кожний хлопець, мріяла тільки про дві речі – духовушку Дейзі та єнотову шапку, як у Дейві Крокета. Він правий, в ній не було куль, навіть фіктивних, але, пам'ятаю, ми завели собі моду капати в дуло крапельку джонсонської дитячої масажної олії. І тоді було натиснеш гачок, так і з дула тобі – пуф! – вилітає блакитний димок. Він знову перевів погляд униз на ксерокопійовані сторінки. Сучий син убив власну дружину і трьох рідних дітей, попросту молотком. Господи! Він тільки почав гатити ним, писав Гаррі. Я забіг назад до вітальні, а там кров була уже по всіх стінах і біле щось на дивані. То були мозки моєї матері, Елен. Вона лежала на долівці, ноги її придавило крісло гойданка, і кров спливала їй із вух і волосся. Телевізор так і робив, по ньому йшла передача, яку моя мама любила, про Елері Квіна, котрий розплутує злочини. Злочин, скоєний того вечора, не мав нічого спільного з тими безкровними елегантними проблемами, що їх вирішував Елері Квін. Тут сталася справжня бійня. 10-річний хлопчик, котрий перед тим, як вирушити на каверзи або ласощі, пішов був попісяти, повернувся з туалету якраз вчасно, щоб побачити, як його п'яний оскаженілий батько розвалює голову Артурові Туга Данінгу, який намагався відповзти до кухні. А тоді він обернувся і побачив Гаррі, котрий націлив на нього свою іграшкову рушницю Дейзі зі словами «Не чіпай мене, татку, а то я тебе застрелю». Данінг кинувся до хлопчика, розмахуючи закривавленим молотком. Гаррі вистрелив у нього з духовушки. Я навіть почув той звук «кчах», який мусила видати рушничка, хоча сам я ніколи з подібної не стріляв. А тоді випустив її з руки і метнувся до спальні, яку він був ділив з тепер уже покійним братом Туггою. Виходячи в дім, батько полінувався причинити за собою передні двері, і десь це доносилося, наче звіддаля тисячу миль. Написав прибиральник. Лунали вигуки сусідів і галас дітей-колядників. Данінг майже, напевне, убив би й останнього сина, якби не перечепився об повалене крісло гойданку. Він розтягнувся на підлозі, а тоді підхопився і побіг до кімнати свого найменшого. Гаррі намагався заповзти під ліжко. Батько висмикнув сина і завдав йому дотичного удару по скроні, котрий, напевне, став би смертельним для хлопчика, якби батькова рука не сковзнула по закривавленому держаку. Замість розвалити Гаррі череп, головка молотка лише відколупнула його шматочок понад правим вухом. Я не зомлів хоч і майже. Я так само ліз під ліжко, і я майже зовсім не відчував, як він бив мене по нозі, але він бив і зламав її в чотирьох різних місцях. Якийсь чоловік з їхньої вулиці, котрий ходив з торбою по сусідах циганити солодощі разом зі своєю дочкою, нарешті забіг до їхнього будинку. Попри криваве побоїще у вітальні, цей сусіда мав глузд, щоб вихопити з відра біля кухонної печі вугільний совок. Він вгатив ним Данінга по потилиці, коли той намагався перекинути ліжко, щоб дістатися до свого скривавленого, напівпритомного сина. Після того я втратив свідомість, як Елен, тільки мені пощастило, я прокинувся. Доктори казали, що вже було, хотіли ампутувати мені ногу, але потім не стали. А вже ж, нога в нього збереглася, а потім він став одним з прибиральників у Лізбонській середній школі, тим, котрого кілька поколінь учнів кликали Гаррі Шкряком. Чи добрішими були б школярі, аби знали, звідки в нього та кульгавість? Либонь ні. Хоча самі вони емоційно тендітні та вкрай вразливі, підлітки мало здатні на співчуття. Це приходить пізніше в житті, якщо взагалі приходить. «Жовтень 58-го», – промовив Ел тим своїм хрипучим гавкаючим голосом. «Я мушу повірити, що це просто випадковий збіг?» Мені згадалися власні слова, сказані юній версії Френка Анічетті з приводу оповідання Ширлі Джексон, і я посміхнувся. Іноді сигара просто для диму, а збіг є просто збігом. Достатньо того, що я розумію, що ми говоримо про черговий вододільний момент. А я не знайшов повідомлення про це в Ентерпрайз, тому що це трапилося не тут. Це трапилося в Дері, північніше від нас. Коли Гаррі вже достатньо поправився і його виписали з лікарні, він поїхав жити до своїх дядька з тіткою в Гейвені. Це миль за 25 південніше Дері. Вони його всиновили, а коли вже стало ясно, що за шкільною програмою він встигати нездатний, приставили до роботи на сімейній фермі. Звучить, мов з Олівера Твіста чи чогось схожого. Та ні, вони добре до нього ставилися. Згадай, в ті часи не існувало полегшених класів, а термін «ментально обмежений» ще навіть не винайшли. «Я знаю», – сухо відповів Ел. Тоді ментально обмежений означало, що ти або кретин, або бовдур, або зовсім помішаний. Але він і тоді таким не був, і зараз не є таким, продовжив я. А вже ж насправді, я гадаю, на нього головним чином вплинув шок. Розумієш, травма. Йому знадобилися роки, щоб відійти від тієї ночі. А коли він нарешті на це спромігся, школа для нього залишилася далеко позаду. Принаймні, допоки він не записався на здобуття атестату ЗОР. А на той час він уже сягнув середнього віку і наближався до старості. Ел похитав головою. Як марно минуло, дурниці, перебив я. Добре життя ніколи не марне. Чи могло б воно бути кращим? Так. Чи можу я зробити, щоб воно стало таким? Судячи з учорашнього, можливо, й можу. Але насправді не в цьому сенс. А в чому ж тоді? Бо для мене це схоже на нове повторення історії з Каролін Пулен – а тим фактом вже все доведено. Так, змінити минуле ти можеш, і світ не лусне, мов надувна кулька, коли це ти зробиш. Ти не націдиш мені чашки свіжої кави, Джейку? І собі заодно, звісно. Вже стає жарко, а в тебе такий вигляд, що кава тобі потрібна. Наливаючи каву, я угледів там здобні булочки. Запропонував йому, але він похитав головою. Тверда їжа боляче проходить, але якщо ти надумався змусити мене ковтнути калорії, то там у холодильнику є шестизарядна упаковка з безпеки. На мою думку, вона смакує як заморожені шмарклі, але я її принаймні в змозі проковтнути. Коли я приніс йому цей напій в одному з винних фужерів, котрі надибав у його буфеті, Ел розреготався. «Гадаєш, так воно смакуватиме краще?» Можливо, якщо ти переконаєш себе, що це піно-нуар. Він випив половину, і я бачив, як він присилує горло ковтати теє піло. Цей бій він виграв, але, відставивши фужер у бік, тут же знову взявся за чашку з кавою. Не пив, лише забрав чашку в долоні, ніби намагаючись всотати в себе її тепло. Дивлячись на це, я по-іншому полічив той час, що либонь йому залишився. «Отже, – нагадав він, – у чому полягає різниця?» Якби не був таким хворим, Ел здогадався б і сам. Він був кмітливим парубком. «У тому, що випадок з Каролін Пулен не може вважатися коректним тестом. Ти не врятував їй життя, Еле, а тільки ноги. В неї попереду лежало цілком нормальне буття в обох напрямках. Один той, де Калем її підстрелив, а інший, де ти йому завадив. Вона не вийшла заміж в обох варіантах. В обох напрямках вона не народила дітей. Це як... я трішки загадався. Це... тільки без образи, але те, що ти зробив, це як аби лікар врятував запалений апендикс. Для апендикса це чудово, але годі від нього навіть здорового очікувати чогось життєво важливого. Ти вловлюєш, до чого я веду. Так, хоча мені здалося, я помітив у нього роздратування. Схоже, Каролін Пулен була найкращим, на що я виявився здатним, друже. В моєму віці час обмежений, навіть якщо ти здоровий. Я мав на думці більший приз. Та я не критикую тебе, але сімейство Данінгів здається кращим експериментальним прикладом, бо там не просто одна паралізована дівчинка, як це не жахливо для неї самої та її родини. Там йдеться про чотирьох замордованих людей і скаліченого на все життя п'ятого. До того ж, ми його знаємо. Після церемонії вручення атестатів ЗОР я привів його до харчевні на біфштекс. А ти, побачивши його шапочку і мантію, ще не взяв з нас гроші. Пам'ятаєш? Йо, тоді ж я і зробив фото для моєї стіни. Якщо я зможу це зробити, якщо зумію завадити його старому розмахувати тим молотком, як ти гадаєш, чи залишиться висіти там те фото? «Не знаю», – відповів Ел. «Можливо, ні. Більше того, я можу навіть не пам'ятати, що воно там висіло». Для мене все це перебувало цілком у царині теорії, тож його зауваження я пропустив повз вуха. «А ще подумай про трьох інших дітей – Трой, Елен і Туга. Напевне ж, бодай хтось із них одружиться, якщо вони житимуть і дорослішатимуть. А може Елен стане знаменитою комедійною актрисою? Хіба він не написав там, що вона вміла смішити людей не згірше за Люсі Бол?» Я нахилився вперед. «Єдине, чого я хочу, це кращого прикладу того, що стається, коли ти змінюєш вододільний момент. Він потрібен мені, перш ніж я наважуся клеїти з себе дурня в такій великій справі, як убивство Кеннеді. Що ти на це скажеш, Еле?»
«Скажу, що бачу в цьому сенс».
Ел із зусиллям став на рівні. Боляче було дивитися на нього, але коли я теж почав було підводитися, він відмахнувся.
«Сиди, де сидиш. Маю дещо для тебе. Це в іншій кімнаті. Я зараз дістану».
Сьоме. Річ виявилася бляшаною скринькою. Ел вручив її мені і наказав віднести до кухні. Сказав, що там легше буде все розкласти на столі. Коли ми вже всілися, він відімкнув скриньку ключем, який носив у себе на шиї. Першим, що він звідти дістав, був пухкий конверт із коричневого манірського паперу. Відкривши конверт, Ел витряс звідти велику купу різномастих паперових грошей. Я вичепив один листок з того качана капусти і зачудовано на нього роздивлявся. Це була двадцятка, але замість Ендрю Джексона на лицьовому боці я побачив там Гровера Клівленда, котрий навряд чи входив до будь-чого списку з десятки найкращих американських президентів. На зворотньому боці, під словами банкнота Федерального резервного банку, були зображені приречені на зіткнення локомотив і пароплав.
«Вигляд має на чистих грошей, що для гри в монополію».
«Аж ніяк. І тут їх взагалі не так багато, як може здатися, бо тут нема банкнот більших за двадцятки. У наш час, коли заправити бак коштує тобі 30-35 доларів, навіть у дрібній крамничці нікого не дивують п'ятдесятки. Тоді ж усе було інакше, а дивувати там когось тобі нема потреби».
«Це твої виграші?»
«Почасти. Здебільшого це мої заощадження. Я працював кухарем між 58-м і 62-м роками, так само, як і тут. А самотній чоловік може чимало заощадити, особливо, якщо не впадає за дорогими жінками. Чого я не практикував. Та й за дешевими, до речі, теж. Я підтримував дружні стосунки з усіма і ні до кого не наближувався. Раджу тобі поводитися так само. І в Дері, і в Даласі, якщо ти туди вирушиш». Він поворушив пальцем у тій купі банкнот. «Тут трохи більше 9000, наскільки я пам'ятаю. За них можна купити стільки ж, як сьогодні за 60».
Я втупився очима в готівку.
«Гроші повертаються. Вони зберігаються, нема різниці, скільки разів ти пролазиш крізь кролячу нору».
Ми вже це проходили, але я все ще намагався переварити цю думку.
«Йо, хоча вони зберігаються, вся решта стирається повністю, пам'ятаєш?»
«Хіба це не парадокс?»
Він подивився на мене, змарнілий, схоже було, що йому ось-ось урветься терпець.
«Не знаю, ставити питання, які не мають відповідей, це марне витрачання часу, а я його маю не так вже й багато».
«Вибач, вибач, а що у тебе тут ще?»
«Небагато. Але вся краса полягає в тім, що тобі й не потрібно багато. Тоді були і зовсім інші часи, Джейку. Ти можеш прочитати про це в історичних книжках, але не зможеш по-справжньому зрозуміти їх, допоки, бодай, трохи не поживеш там сам».
Він подав мені карточку соціального забезпечення. Номер її був 005-52-02-23. Виписана на ім'я Джордж Т. Емберсон. Ел дістав зі скриньки ручку і подав мені.
«Розпишися».
Я взяв ручку, дешеву з тих, що їх роздають задарма. На її корпусі ще був рекламний напис «Довіряй свою машину людині з зіркою Тексако». Трохи почуваючись Деніелом Вебстером, що укладає пакти з дияволом, я поставив на карточці підпис. Потім простягнув її Елу, але той похитав головою.
Наступною річчю була водійська ліцензія Джорджа Ті Емберсона, в котрій зазначалося, що я маю зріст 6 футів і 5 дюймів, сині очі, каштанове волосся і важу 190 фунтів. Народився 22 квітня 1923 року і живу в будинку номер 19 на Bluebird Lane у Сабатусі, що відповідало моїй адресі 2011 року.
«Зріст 6,5, правильно?» – перепитав Ел. «Бо я наздогад».
«Доволі близько». Я розписався на водійській ліцензії, яка становила собою звичайнісінький шматочок картону. Кольору бюрократичний беж. «А фото не треба?»
«У штаті Мейн до цього ще роки і роки. Втім, як і в інших 48-ми також».
«48-ми?»
«Гаваї офіціально стануть штатом лише за рік».
«О!» Мені на мить перехопило подих, так ніби хтось раптом вдарив мене в живіт.
Отже, тебе зупиняють за перевищення швидкості, і коп просто сприймає тебе за того, чиї дані написані у цій ліцензії?
А чому ні? Якщо ти у 58-му щось почнеш казати про атаки терористів, люди подумають, що йдеться про якихось підлітків, котрі видоюють корів. І тут також постав автографи.
Він вручив мені клієнтські картки Герца, Сітіз Сервіс, обіднього клуба та Американ Експрес. На всіх було ім'я Джордж Емберсон, надруковане на машинці нетипографським способом.
Справжню пластикову картку Американ Експрес, якщо захочеш, ти зможеш отримати наступного року.
А Джекової книжки нема, посміхнувся я.
Ну, взагалі-то я міг би її для тебе зробити, але що тобі з неї за користь? Всі документи, що я їх позаповнював на ім'я Джорджа Емберсона, зникнуть при наступному перевстановленні. А також і всі гроші, які б я поклав на рахунок.
О, я відчув себе йолопом, правильно.
Не гань себе, для тебе все в цій справі новина. Отже, тобі самому треба буде відкрити собі рахунок. Я раджу покласти не більше 1000. Тримай більшу частину грошей готівкою і в такому місці, де швидко можеш їх вхопити.
На випадок, якщо доведеться спішно повертатися?
Правильно. А кредитні картки – то лише для підтвердження твоєї особи. Рахунки, котрі я заради їх отримання повідкривав, зітруться, коли ти пройдеш крізь нору. Хоча вони можуть і згодитися якимсь чином, ніхто цього не може знати напевне.
А Джордж дійсно отримує свою пошту в домі номер 19 по Bluebird Lane?
У 1958 році Bluebird Lane – це лише адреса на кадастровому плані Сабатуса, друже. Квартал, де ти живеш, ще навіть не починали забудовувати. Якщо хтось тебе про це спитає, скажи просто, що це такий бізнесовий проект. На це люди купуються. Бізнес – це як Бог. У 58-му йому всі моляться, але ніхто його не розуміє до пуття. Ось.
Він посунув до мене розкішне портмоне. Я аж рота відкрив.
«Це справжній страус?»
«Я волію, щоб ти виглядав успішним», – пояснив Ел. «Підбери якісь фотографії, щоб вставити до нього разом з твоїми ідентифікаційними картками. Маю для тебе ще деякі дрібнички. Кілька кулькових ручок, одна з них чудернацька, з такою штучкою на кінці, комбінацією ножичка для відкривання листів і лінійки. Механічний олівець скрипто». Прокладка для нагрудної кишені. У 58-му вони вважалися необхідними і не тільки писарчукам-конструкторам. Годинник Б'юлова на хромованому пружинному браслеті Спайдл. Усі, хто в темі, це оцінять, хлопчику. Решту вибереш собі сам.
Він надовго закашлявся, його важко трусило. А коли зупинився, піт на його обличчі бринів великими краплями.
Еле, коли ти все це нагромадив?
Коли усвідомив, що не дотягну до 63-го, я покинув Техас і повернувся додому. Тоді я вже мав тебе на увазі. Розлучений, дітей нема, кмітливий, а що найкраще молодий. О, ледь не забув. Про насінину, з якої виросло все це. Це ім'я я знайшов на одному з могильних каменів на цвинтарі Святого Кирила і просто написав заяву держсекретареві штату Мейн.
Він вручив мені моє свідоцтво про народження.
Я провів пальцями по тисненому рельєфу, шовковистість офіційного документа. Звівши очі, я побачив, що він поклав на столі переді мною ще якийсь аркуш. Той мав заголовок «Спорт 1958-1963». Не загуби цю річ. Не тільки тому, що це твій талон на харчування, але головно тому, що ти матимеш багато запитань, на які змушений будеш відповісти, якщо цей папір потрапить до чужих рук. Особливо, коли ставки почнуть винагороджуватися. Я почав складати все назад до скриньки, але він похитав головою. У мене в шафі стоїть для тебе портфель «Лорд Бакстон», такий собі гарненько обстріпаний по кутах. Він мені не потрібен, маю наплічника, лежить у мене в багажнику машини. На його лиці з'явився глузливий вираз. Там, куди ти збираєшся, ніхто не носить наплічників, окрім бойскаутів, та й ті їх надягають лише коли вирушають в похід або на своє збіговисько. Тобі ще багато чого треба завчити, друже, але якщо ти робитимеш обережні кроки і зайве не ризикуватимеш, ти впораєшся. Я зрозумів, що дійсно збираюся це зробити, і що це трапиться просто ось-ось, майже без підготовки. Я відчув себе візитером у лондонському порту 17 століття, котрий раптом усвідомив, що його зараз силоміць записують у моряки. Але що я мушу робити? Це прозвучало сущим меканням. Він здійняв брови, кущасті й білі тепер так само, як і його поріділе волосся на голові. «Рятуватимеш сімейство Данінгів? Хіба ми не про це говорили?» «Я не це маю на увазі. Що я мушу робити, коли люди питатимуть в мене, яким чином я заробляю собі на життя? Що мені казати?» «У тебе помер багатий дядечко, пам'ятаєш? Кажи усім, що ти потроху живишся зі свого нежданого спадку, намагаючись протягнути якмога довше, поки не напишеш книгу. Хіба не сидить у кожному вчителі літератури нереалізований письменник? Чи, може, я тут помиляюся?» А вже ж він не помилявся. Він сидів і дивився на мене, сам змарнілий, страшенно схудлий, але зі співчутливим виразом. Либонь навіть жалісливо дивився на мене. Нарешті він промовив дуже м'яко. «Велике це діло, хіба не так?» «Так», – відповів я. «Але ж, Еле, чоловіче, я проста маленька людина». «Те саме можна сказати про Освальда, про того злидня, що стріляв із засідки. А якщо вірити твору Гаррі Данінга, його батько простий, підлий, п'яниця з молотком». «Ну, він тепер уже ніхто, він помер від гострого отруєння в штатній в'язниці Шоушенк. Гаррі казав, що Либонь від поганих вичавків, це така... Я знаю, що таке вичавки. До чорта цього бачив, коли служив на Філіппінах. Навіть сам пив на мій сором. Але він не мертвий там, куди ти збираєшся, і Освальд також».
«Еле, я розумію, ти хворий і знаю, як тобі болить, але не міг би ти поїхати зі мною до харчевні? Я...» Уперше і востаннє я використав його власну форму звертання. «Друже, я не хочу розпочинати це на самоті, я боюся».
«Та я б такого ні за що не пропустив!» Він підхопив сам себе під пахву і підвівся з гримасою, від якої йому аж завернулися губи. «Візьми той портфель, поки я одягатимуся».
Восьме. Було чверть на восьму, коли Ел відімкнув замок сріблястого трейлера, котрий його знамениті фетбургери звали своїм домом. Хромовані речі, що мерехтіли за шинквасом, зараз виглядали привидами. Стільці, здавалося, шипочуть: «Ніхто не всядеться на нас знову». Великі старомодні цукерниці-шейкери, здавалося, шипочуть: «Ніхто не солодитиме з нас більше нічого, свято скінчилося». «Поступаємося місцем Ел Біно», – промовив я. «Так і є», – кивнув Ел. «Довбане торжество прогресу». Він задихався. Йому не вистачало повітря, але не зупинився перепочити ані на хвильку. Він повів мене поза шинквасом до дверей комори. Я йшов слідом, перекладаючи з руки в руку портфель, всередині якого містилося моє нове життя. То була старорежимна річ з пряжками. Якби я зайшов з таким до свого класу в ЛСШ, більшість учнів зустріли б мене сміхом. Кілька інших з тих, що мають зародок почуття стилю, можливо, зааплодували б такому ретро-фанко. Ел відчинив двері в царину запахів овочів, спецій і кави. Він знову простягнув руку понад моїм плечем, щоб ввімкнути світло. Я вдивлявся в сірий лінолеум підлоги так, як людина може вдивлятися у водойму, де аж кишить голодними акулами. І коли Ел торкнувся мого плеча, я здригнувся.
«Вибач», – мовив він, – «але ти мусиш узяти оце». Він тримав 50-центову монету. Півбака. Містер Жовта картка. Пам'ятаєш його?
Звісно. Насправді я зовсім про нього забув.
Серце в мене билося так сильно, що я відчував, ніби навіть очі пульсують в моїх очницях. Язик в роті мав смак старого килима, і коли він вручив мені монету, я її ледь не впустив. На прощання він мене ще раз критично оглядів.
Джинси для початку згодяться, але тобі варто звернутися до крамниці чоловічого одягу Мейсона наприкінці Мейн-стрит і придбати собі якісь штани, перш ніж ти вирушиш на північ. Шерстяні або хакі годяться на щодень. Банлонові, як вихідні.
Банлонові?
Просто спитаєш, там знають. Тобі також знадобляться кілька вихідних сорочок, а до них і костюм. Також кілька краваток і затискач. Купи собі капелюха також. Не бейсбольний картуз тільки, а гарний літній з соломки.
Сльози забриніли в нього у кутиках очей. Це налякало мене дужче за все те, що він мені казав перед тим.
Але що не так?
Я просто боюся, не менше за тебе боюся. А втім, немає сенсу в сентиментальній сцені прощання. Якщо ти повернешся, то опинишся тут вже за 2 хвилини. Неважливо, скільки ти пробудеш у 58-му. Я якраз встигну ввімкнути кавоварку. Якщо все вийде, ми з приємністю вип'ємо по чашечці разом з тобою, і ти розповіси мені все, що і як.
Якщо. Яке багатозначне слово.
А ще ти зможеш промовити молитву. Часу на це вистачить, хіба не так?
Звісно, я помолюся, щоб все відбулося акуратно і гладенько. Дивись, не дозволяй тому світу запаморочити себе так, що забудеш, що маєш справу з небезпечним типом. Небезпечнішим за Освальда, можливо.
Я буду обережним.
Окей, тримай рота на замку якмога довше, допоки не переймеш тамтешній жаргон і вимову. Рухайся поступово, не жени хвилю.
Я спробував усміхнутись, але не був певен, чи в мене це вийшло. Портфель здавався важезним, немов його було набито не грішми і фальшивими посвідченнями особи, а камінням. У голові майнуло, що я можу зараз зомліти. А проте, Господи, помагай, у душі я все одно бажав туди йти. Мені буквально не терпілося вже вирушити. Я бажаю побачити Сполучені Штати зі свого «Шевроле». Америка кличе, гукає мене.
Ел простягнув мені свою худу тремтячу руку.
«Щасти тобі, Джейку. Благослови тебе Бог».
«Джордж, ти хочеш сказати?»
«Ну, Джордже, а вже ж. А тепер рушай. Як тоді казали, час тобі вже виступити на сцену».
Я відвернувся і повільно рушив у глиб комори, ступаючи так, ніби в цілковитій темряві намагався намацати ступнею перший щабель сходів. На третьому кроці я його намацав.